Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM huko Mombasa na Mlimani Radio jijini Dar es Salaam. Ninayewakaribisha hii leo ni Mkamiti Kibayasi. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Tanzania. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wafuatiliaji wa uchaguzi wa Afrika waliopo nchini Tanzania wanasema wamepata uhakikisho kutoka kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, NEC, vyama vya siasa na taasisi za kijamii kwamba uchaguzi utafanyika kulingana na taratibu na kanuni. Kiongozi wa Tume ya Wafuatiliaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Arthur Mudi Awori, makamu rais wa zamani wa Kenya, amesema wito umetolewa kwa raia kuwa watulivu na kuheshimu sheria ambazo zimewekwa na tume ya uchaguzi wakati wanapojitayarisha kupiga kura hapo kesho Jumapili kwa ajili ya kumchagua rais, wa bunge na madiwani. Maafisa wamesema kuwa wafuatiliaji wamepelekwa nchini Tanzania ili kuhamasisha demokrasia kwa mujibu wa misingi ya taasisi ya kieneo ambayo inataka kuboresha mwingiliano wa kiuchumi kati ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Nchini Ivory Coast, zaidi ya wapiga kura milioni 6 wanatarajiwa kushiriki duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais kesho Jumapili katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Kampeni zilipofikia kikomo jana Ijumaa, mgombea mmoja wa urais alijitoa akidai mazingira si ya haki kwa mtu yoyote anayetoa changamoto kwa rais aliyepo mamlakani Alassane Ouattara. Wagombea 6 hivi sasa wanajaribu kumzuia rais Ouattara kuongoza kwa muhula wa pili. Upigaji kura wa kesho unaonekana kama mtihani muhimu kwa nchi kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi miaka 5 iliyopita, ambapo takriban watu 3,000 waliuawa. Baadhi ya wagombea wa upinzani hawaamini uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Mwana diplomasia wa juu wa Marekani anayetembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameisihi serikali ya huko kuchukua hatua za kujitayarisha kwa uchaguzi ujao na kushirikiana kikamilifu na tume ya Umoja Mataifa inayofanya kazi nchini humo kusuluhisha mizozo. Sarah Sewal, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya usalama wa kiraia, demokrasia na haki za binadamu, pia ameonya kutakuwa na matokeo kwa ambao watahusika na kukiuka utaratibu wa katiba. Sewal amezungumza hivi leo na waandishi wa habari mjini Goma, mashariki mwa DRC. Alikuwa akihitimisha ziara yake wiki nzima nchini DRC ambayo ililenga masuala mawili makuu: uchaguzi na ushirikiano kati ya jeshi la Kongo na tume ya Umoja Mataifa MONUSCO. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wataalamu wa haki za binadamu kutoka mataifa 44 ya Afrika wamekosoa ongezeko la matumizi ya mateso dhidi ya washukiwa wa ugaidi unaofanywa wakiwa chini ya ulinzi wa polisi. Hii ni tabia ambayo mataifa mengi yanakabiliana nayo dhidi ya ugaidi, jinsi wanavyowatendea washukiwa wa ugaidi wakiwa chini ya ulinzi ili kuweza kupata habari zaidi kuzima harakati zao. Wataalamu wa haki za binadamu wakitimisha mkutano wao wa siku 3 mjini Yaounde, Cameroon, wamewasihi viongozi wa Afrika kujitahidi kulishughulikia swala hili ili kuhakikisha kwamba wanaheshimu viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Omar Bongo wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Gabon amesema mataifa yote ya Afrika yanayokabiliwa na vitisho vya ugaidi hawaheshimu misingi ya haki za binadamu. Wanawake wanne walipuaji mabomu kujitoa mhanga wamejilipua wenyewe karibu na mji wa Maiduguri kaskazini mashariki mwa Nigeria hivi leo Jumamosi, maafisa wamesema. Maafisa wamesema baada ya kuhojiwa na walinzi wa usalama na kujaribu kuwakagua, wanawake hao walijitegua milipuko. Maafisa wa Nigeria wamesema mtu wa 5 pia aliuawa na wengine 10 kujeruhiwa na milipuko hiyo ambayo inaonekana kwa mdolongo wa karibuni wa mashambulizi yanayofanywa na kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram. Walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga wa Boko Haram wameua takriban watu 42 katika mashambulizi kwenye misikiti jana Ijumaa mjini Maiduguri, mji mkubwa kaskazini mashariki mwa Nigeria, na huko Yola kiasi cha kilomita 400 upande wa kusini.
Watanzania kesho Jumapili Oktoba 25 watashiriki katika zoezi la uchaguzi kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano, wabunge, madiwani na kadhalika. Kwa upande wa Zanzibari, wananchi wa visiwani humo watamchagua rais na wawakilishi. Leo hii tunatupia jicho historia ya uchaguzi nchini Tanzania. Khadija Riyami ametuandalia makala ifuatayo.
Tanzania imekuwa na mfumo wa uchaguzi ambao unaweza kuelezewa umekuwa ukifuata ratiba ambayo haijawahi hata mara moja kubadilishwa kwa njia yoyote ile. Yaani kila baada ya miaka 5 Watanzania wamekuwa wakishiriki uchaguzi kumchagua rais na wabunge pamoja na madiwani. Tangu mwezi Aprili mwaka 1994 baada Tanganyika na Zanzibar kuungana na kuzaliwa kwa taifa la Tanzania, vyama viwili tofauti vilikuwa ndio vinatawala katika pande mbili za muungano. Kwa Tanzania bara ilikuwa chama cha TANU na kwa Zanzibar ilikuwa ni chama cha ASP. Vyama hivi viwili TANU na ASP viliungana Februari mwaka 1977 na kuzaliwa Chama cha Mapinduzi, na hivyo kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa chini ya siasa za chama kimoja. Lakini mfumo wa uchaguzi wa chama kimoja unarudi nyuma tangu mwaka 1965 na kuendelea hadi mwaka 1990. Kwa utaratibu ambao umewekwa kikatiba kwamba kila baada ya miaka 5 Watanzania watafanya uchaguzi, na hili halijawahi kubadilika hata mara moja. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, aliamua kuondoka madarakani mwaka 1985, na hivyo rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi akaingia madarakani na kuongoza kwa awamu mbili kwa mujibu wa katiba. Lakini Tanzania wakati huo bado ilikuwa na siasa za chama kimoja. Je, uamuzi wa kuwa na siasa za vyama vingi ulianza lini?
Ali Hassan Mwinyi alikwenda kwa temu mbili, temu ya kwanza na temu ya pili. Lakini baada ya hapo ndo pakafanya uamuzi wa kwenda vyama vingi.
Mwaka 1992 Tanzania ilipoamua kukumbatia sera ya vyama vingi vya siasa, na hivyo uchaguzi wa kwanza mwaka 1995 ulikuwa ni wa vyama mbalimbali vya siasa. Na tangu wakati huo Tanzania imekuwa na chaguzi hizo ambazo kwa kawaida zinafanyika kila baada ya miaka 5. Ingawaje mfumo rasmi wa uchaguzi mkuu wa vyama vingi ulianza mwaka huo wa 1995, lakini chaguzi mbili ndogo zilifanyika kabla ya hapo na zilitumia mfumo wa vyama vingi.
Kuanzia mwaka 1995 ndipo tulifanya uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi, lakini kabla ya hapo palikuwa na chaguzi ndogo kama mbili hivi ambazo zilifanyika kwa kutumia mfumo wa vyama vingi. Uchaguzi mmoja ulifanyika huko kisiwani Unguja. Licha kwamba uchaguzi huo kidogo haukuwa na msisimko mkubwa sana, kwa sababu ulikuwa ndio uchaguzi wa kwanza kabisa wa vyama vingi na ulikuwa ni uchaguzi mdogo wa ubunge. Baadaye ulifanyika uchaguzi mdogo pia kule Kigoma.
Ni vyema ikumbukwe kuwa Tanzania ni moja nchi chache sana za Afrika ambazo zinaheshimu mfumo wa rais kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka 5 kila moja. Lakini kwa wabunge, madiwani na wawakilishi ni tofauti. Wanaweza kuhudumu kwa muda wowote ule wanaupenda.
Rais wa nchi alikuwa anatawala kwa miaka 5, panafanya uchaguzi mwingine. Alafu anatawala tena kwa miaka 5. Baada ya miaka 5 ndio 10, lazima huyu aliyetawala hawezi kusimama tena. Anateuliwa mtu mwingine, kwa maana ya chama kinachohusika kinateua mgombea mwingine ambaye naye anakwenda hivyo kugombea. Kwa hiyo tumekuwa na muhula huo wa miaka 5, lakini kwa Kiingereza limit ya term of office imekuwa miaka 10 miaka yote.
Uchaguzi wa mwaka huu wa 2015 ni watano changu chaguzi za vyama vingi, ambapo wa kwanza ulifanyika mwaka 1995 na kufuatiwa na nyingine ambazo zimefanyika kila baada ya miaka 5. Uchaguzi wa mwaka huu unatarajiwa kuona ushindani mkubwa sana kwa upande wa Tanzania kuliko uchaguzi zilizopita za vyama vingi. Hii inasadikiwa ni kutokana na vyama viwili vikuu, chama tawala cha CCM na cha Chadema ambacho kinasimama kwa mwamvuli wa umoja wa katiba ya wananchi UKAWA. Na tukiondoka basi kwenye historia ya uchaguzi Tanzania, tutupie jicho basi historia ya uchaguzi visiwani Zanzibar. Wazanzibari walikamata dola ya visiwa hivyo baada ya wazalendo kumpindua sultani na serikali yake. Wakati wa kukamata dola ya Zanzibar, visiwa hivyo vilikuwa na vyama kadhaa vya siasa. Lakini ambacho kilikuwa na nguvu kubwa wakati huo kilikuwa chama cha Afro Shirazi Party, ambacho kiliungana na chama cha mrengo wa kushoto cha Umma Party. Na rais wa kwanza wa Zanzibar alikuwa hayati Abed Aman Karume, huku baadhi ya nyadhifa katika serikali ya mapinduzi ziligaiwa kwa wanachama wa Umma Party. Visiwa hivyo pia vilikuwa na vyama vingine vya siasa kama ZNP, ambacho kiliungana na chama cha ZPP, lakini baadaye chama hicho kikafa. Hayati Karume aliongoza Zanzibar hadi April mwaka 1972 pale alipouawa. Na rais wa pili wa visiwa hivyo, Abu Jumbe, alichukua mamlaka ya urais wa serikali ya mapinduzi hadi mwaka 1984 pale alipoondolewa madarakani na chama cha mapinduzi. Lakini itakumbukwa kwa rais Jumbe mwaka 1979 aliweza kufanikishwa kuandikwa kwa katiba ya Zanzibar ambayo ilitenga madaraka ya baraza la wawakilishi na yale ya baraza la mapinduzi. Ni katiba ambayo ilifungua milango kwa Wazanzibari kuitisha pia uchaguzi wa rais. Na hili lilitokea miaka miwili baada ya chama cha TANU kwa upande wa Tanzania bara na chama cha ASP kwa visiwani kuungana na kuzaliwa kwa chama cha mapinduzi ambacho kipo hadi hivi leo. Tangu mwaka 1979, chaguzi za chama kimoja zimekuwa zikifanyika kila baada ya miaka mitano visiwani Zanzibar hadi mwaka 1995, ambapo visiwa hivyo vilishuhudia uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya siasa. Itakumbukwa kwa chaguzi zote hizi za vyama vingi nchini Tanzania zimekuwa na ushindani, lakini uchaguzi wa mwaka huu huko Zanzibar unaelezewa nao una ushindani zaidi, na pia wananchi wengi ambao wanastahili kupiga kura wamejiandikisha kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kumchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, jumla ya Watanzania milioni 22.75 wamejiandikisha kushiriki katika zoezi la uchaguzi, ambapo vituo 65,105 vitatumika kupigia kura na kila kituo kitakuwa na wapigia kura wasiozidi 450. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC itahusika na uchaguzi wa rais wa Zanzibar pamoja na wajumbe wa baraza la wawakilishi pekee.
Mimi ni Mtanzania na Tanzania ni nchi yangu. Mimi na wewe tuna jukumu la kuilinda amani ya nchi yetu. Tofauti zetu za vyama zisitufanye tuwe maadui, bali tuzidi kupendana kama ndugu wa taifa moja. Nitailinda amani ya Tanzania. Sote tuilinde amani ya Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu, ibariki Tanzania.
Mimi najivunia kuwa Mtanzania. Amani umoja, ndivyo ninajivunia.
Urithi wa Tanzania ka 50 na 53. Na asili hapotei, so I keep my legacy. I'm a child of TZ, I go pray for country. Rep that blue, black and green. Sambaza amani, got that yellow all on my back. Call that true history. See we got that from UK in that 1960. One, love all around. Now my new be the king, so I give him the crown. Tunajivunia kama tina zedi, weka nia tuwe kwanza, catch them steps in the head, you feel me? Huh. At 64 we got some more, put that ZNZ to T, now we gonna for sure now.
Mtoto bongo ndana kwanja, homie nasema now. Kujivunia swishi hamu kwani mtu kwao. Kiso kingi mashariki twazidi piga bao. Kila kona tukiingia mewa ona how. Tanzania, Tanzania bro, that's my home. Kilimanjaro, Ngorongoro, you can never go wrong. Basili mara nchini kwetu zidi panda juu. Buga zidi madini yeni kwa kifupi tu. Uhuru wetu na umoja tu dumeshi waku. Taratibu ndiyo mwenda kwa nuzaki maku. I represent the green, yellow, black and blue. That's my flag boy, it's been got no clue.
Najivunia kuwa Mtanzania. Amani umoja, ndivyo ninajivunia. Tena wewe wajivunia.
Okay, yeah.
Kuwa Mtanzania. Mm-hmm. Above all that you know, bado unajivunia. Yeah, yeah.
Tanzania, amka, hata ukiwa kwenye giza. Kipindi kingine kimefika, angalia uvumilivu wapi umekufikisha. Wale waliokuwepo na wasiokuwepo kwenye vyeo, wamefanya kazi na moyo na ubongo, mpaka sasa hivi tupo kwenye soko la dunia. Lazima tujue kwamba umuhimu kujivunia, tunasonga, hakuna kukonda, huku tunaponesha vidonda. Elimu kila msimu, tunajiendeleza na kila mbinu, ili wananchi wenzetu wavunje pingu.
Mimi najivunia kuwa Mtanzania, ama ni umoja, hivyo ninajivunia. Tena wewe wajivunia kuwa Mtanzania, above all that you know, bado unajivunia.
Mimi Mtanzania, oh, wewe Mtanzania, hey, uhuru wetu wajivunia, tajivunia.
Ama tulio nayo wangapi wanalilia, tunamuomba Mola azidi kutujalia. Udini na ukabila mbali tumetupilia, tumshukuru Mwalimu Mzinga alitujengea. Tanganyika na Zanzibar tumefom Tanzania, upendo na amani kwetu sisi mia mia. Waislamu na Wakristo sote tupo nje moja, sisi Tanzania twazidi dumishu moja. Rest in peace to all foreign soldiers, amani na upendo ndio jetu hoja. Mungu ibariki Tanzania, Mungu tubariki wa Tanzania. I'm lauded and proud to say I'm from Tanzania, hata kama niko mbele na wakibisha Tanzania, Tanzania.
Mitandao ya kijamii nayo imekuwa katika mstari wa mbele katika harakati za kisiasa nchini Tanzania. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Maria Sarungi Tsehai, mtaalamu wa mawasiliano na mahusiano nchini humo, ambaye anaanza kwa kuelezea mchango wa mitandao ya kijamii katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini humo.
Nadhani mitandao ya kijamii kwa kiasi kikubwa imecheza nafasi kubwa, na tukizingatia hasa kwamba hivi sasa kwa upande wa Tanzania tunatumia sana mitandao ya kijamii kwa kupitia simu zetu. Unakuta kwamba kati ya watu ambao wanaulizwa kwamba wanatumia njia gani kuingia katika mitandao ya kijamii, ni 70% mpaka 80% huwa wanasema kwamba wanatumia simu zao za mkononi, kutokana na kwamba imeshakuwa ni jambo la kawaida hasa mijini na maeneo ambayo kunakuwa na mawasiliano haya, hasa speed ya internet ambapo ni kubwa. Unakuta kwamba karibia kila mtu anakuwa anaweza kuingia katika mitandao ya kijamii kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo uchaguzi huu pia umechangiwa sana na mitandao ya kijamii. Unakuta kwamba vyama mbalimbali vimekuwa vikitumia mitandao hii katika kuwahabarisha na kuwapa taarifa wananchi, wapiga kura, lakini hata washabiki wao. Na njia moja kubwa sana ambayo wametumia vyama hivi ni njia ya WhatsApp. Kama unavyofahamu, hii ni mtandao ambao unatumia zaidi simu, ni ya kubadilishana ujumbe, ujumbe wa picha, ujumbe wa kawaida tu wa kuandika, lakini hata sauti, video unaweza ukatuma. Kwa hiyo kutokana na kwamba kuna mitandao hii ambayo imesaidia kufikisha ujumbe kwa haraka, tumeweza kuona kwamba vyama vimetumia WhatsApp katika kujaribu kueneza habari, lakini pia tunaweza tukasema wametumia pia njia hii kueneza kitu tunachoita propaganda. Kama unavyofahamu, katika siasa kuna jambo ambalo linaitwa habari ambazo ni njema, ni positive, yani ambazo zinajenga, lakini pia kuna swala la kubomoa ambalo unakuta kwamba wanachafuana, wanakuwa wanaeneza habari za kweli na kadhalika. Kwa hiyo kuna madhara pia ambayo yametokea kupitia hii mitandao ya kijamii.
Kabla tujazungumzia madhara, umesema ni WhatsApp. Sasa ni vijana zaidi au ni watu gani, warika gani wanatumia zaidi mtandao huu?
Kwa upande wa WhatsApp, uzuri wake ni kwamba inawafikia watu warika zote. Kwa hiyo nakuta kwa sababu inatumika zaidi kama SMS au ni multimedia message ambayo ipo katika nchi zilizoendelea, lakini haipo kwa hapa Tanzania. Unakuta kwamba WhatsApp imetumika kama multimedia message. Kwa hiyo unakuta hata wamama watu wazima wanakuwa wameweka WhatsApp. Pia katika kwa upande wa makampuni ya simu wanakuwa wanatoa huduma kwamba ukinunua simu kwa kupitia makampuni haya wanakuwa wameshakuwekea tayari hii program ya WhatsApp. Kwa hiyo unakuta kwa sababu application yenyewe imeshapatikana kwenye simu, watu moja kwa moja wanakuwa wanatumia kirahisi. Kwa hiyo unakuta kuatika kuwafikia Watanzania, karibia Watanzania inasemekana kwamba ni milioni 8 kwenda juu ambao wanaweza kutumia mtandao huu wa WhatsApp. Kwa hiyo ni Watanzania wengi sana, hasa watu wazima, kwa maana ya kwamba ambao wamevuka miaka 18, na katika rika yake of course ni vijana zaidi, lakini pia watu wazima wana WhatsApp siku hizi. Unakuta kwamba mtu ana labda alikuwa na WhatsApp kwa ajili ya kuwasiliana na watoto wake, lakini sasa hivi kwa sababu ya siasa unakuta anapata hata ujumbe au anakutwa anaweka kwenye group fulani ya kuchat na wanaendelea na mazungumzo hayo.
WhatsApp sasa na mitandao ya kijamii, vyama vya kisiasa vinatumia namna gani? Umesema njia mbili, kujenga au kubomoa. Kama tunavyojua katika nchi za Kiarabu watu walitumia WhatsApp kukusanyika kuweza kusema tukutane mara kadha. Je, vyama vinatumia kuwaita watu katika mikutano yao au wanatumia vile vile katika kupeleka ujumbe?
Wanatumia njia zote. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimezungumzia hili swala la WhatsApp, unakuta kwamba kama wakianzisha group, wanaanzisha group hasa kama WhatsApp unaifungua kwa kupitia mtandao wa kawaida, yani internet ya desktop, unaweza ukaweka watu wengi zaidi ya 100. Ukitumia tu simu ya mkononi unakuta kwamba unaweza ukaweka tu kwenye group moja watu 100. Sasa kinachotokea ni kwamba vyama hivi vimeweza sasa hivi kutumia wataalamu wa mitandao ya kijamii ambao wamewafungulia hizi group kubwa kubwa. Kwa hiyo unaweza kukuta group moja ina watu hata 1,000. Kuna watu ambao ni wa kujitolea, ni volunteers wa chama fulani. Kuna watu ambao wanajiita watu wa mikakati. Kila mtu anakuwa na WhatsApp group yake. Kwa hiyo wanaitumia katika organization, wanakuwa wanatumia katika kujipanga, wanajituma katika kuandaa watu, wanakuwa wanaitumia kutuma ujumbe kwamba hivi sasa tuko hapa na hapa, jamani, mkifika mfanye hivi au mfanye kitu fulani. Kwa hiyo wanaweza kupanga mambo mengi sana ambayo zamani ilikuwa lazima uende mmoja mmoja kwa mtu umtafute, utumie gharama kubwa, lakini sasa unakuta simu imepunguza sana gharama na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukamobilize, yani ukachukua watu wengi ukawafikisha eneo moja kwa kupitia tu hii mitandao ya kijamii.
Wewe ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano na habari. Mara nyingi katika mitandao hii kuna zile upande wa habari mbaya, upotofu na kadhalika. Je, kuna taasisi au njia mtu akajua habari imetolewa alafu mtu akajua ni habari ya uongo ikazusha, kuna njia ya kuweza kujua, ya kupima inafanyika huko?
Kwa bahati mbaya sana naweza nikasema kwamba katika uchaguzi huu vyama vya kisiasa vimekuwa mbele zaidi kupita serikali na hata taasisi za kiserikali zisizo za kiserikali. Kwa hiyo unakuta hata kupita vyombo vya habari. Kwa hiyo unakuta kwamba vyama vya kisiasa vina uwezo wa kutoa habari hapo kwa hapo, kama itakuwa ni ya kupotosha, kama itakuwa ni ya kujenga, kama itakuwa ya kutoa taarifa sahihi, lakini wana uwezo mkubwa wa kuanza kufanya hiyo jambo na mpaka ambapo mtu binafsi, taasisi itakapoweza kureact, yani itakapoweza kutoa majibu au kutoa masahihisho, unakuta kwamba hilo jambo limeshaenea, na hiyo inapelekea kwenye upotoshaji mkubwa sana. Ni jambo ambalo pia nadhani kwamba kwenda mbele, kwa sababu tumeshaona teknolojia inakuwa haraka sana, ni vyema kwa taasisi za kiserikali lakini hata zisizo za kiserikali kite katika kujaribu kuhakikisha kwamba taarifa sahihi inawafikia. Kwa mfano, kulikuwa na maneno mengi sana kuhusiana hata na jinsi ya kupiga kura, usalama wakati wa kupiga kura. Unakuta kwamba kuna habari nyingi sana zinatapakaa na habari inasambaa kwa haraka kama nilivyoeleza kwa kupitia mitandao hii, na kuna watu au kikundi cha watu au vyama ambao wanaona kwamba hapa kuna labda tija fulani katika upotoshaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba upotoshaji huu unapotokea, basi serikali iweze mara moja kutumia nao mitandao ya kijamii. Kwa bahati mbaya, unakuta kwa mfano wasemaji wakuu wa serikali au idara mbalimbali bado wanataka kutumia njia ambayo naita ni ya zamani kidogo, yani ya kusema kwamba wataita press conference, ya wanatoa press release, wanatuma kupitia email ya kawaida, yani barua pepe. Sasa unakuta kwamba mpaka habari iweze kusambaa na kuwafikia wahusika inachukua muda, lakini kwa mfano kutumia hizi WhatsApp group au kucopy paste tu ujumbe ambao unakuwa unatoka mahali unaiweka. Sasa tatizo tumekuta kwamba kwa pande zote, ambayo ina maana kwamba kwa upande wa chama tawala na vyama vya upinzani, hasa chama kikuu cha upinzani, wanakuwa kuna wakati mwingine wanaweka vitu ambavyo si sahihi. Kwa mfano, kulikuwa na wakati walisambaza barua wanasema kutoka Msalaba Mwekundu, lakini unakuta kumbe ilikuwa ni forgery, wanaweka wanapotosha. Unakuta mtu mwingine anakuja anaweka picha ambayo sio sahihi, ambayo haikuwa jambo ambalo limetokea au tukio halijatokea, lakini unakuta kwamba analiweka. Kwa hiyo matatizo kama haya yamejitokeza. Sasa hakuna authority, yani hakuna mamlaka ambayo ina uwezo wa kusema kwamba upotoshaji huu umetokea na hivyo kitu fulani sasa kinatakiwa kufanyika, kwa sababu imepitishwa sheria ya mitandao ya kijamii. Lakini sheria hii kama utakumbuka vizuri, hata baadhi yetu tulikuwa tunaitinga kwa sababu kulikuwa na vipengele mle ndani ambapo vilikuwa vinakinzana na haki za binadamu. Kwa hiyo kulikuwa na umuhimu hiyo sheria kwanza ifanywe marekebisho, kwa sababu tunatambua umuhimu wake, lakini ifanywe marekebisho ihakikishe kwamba kama kutakuwa na adhabu inatolewa au kama kuna watu watachukuliwa hatua, basi wachukuliwe hatua ndani ya haki za kikatiba ya mwananchi au raia yoyote.
Sasa baada ya kutokea hali kama hii, hakuna mamlaka, upotofu unatokea, unafikiri itakuwa na hatari kwamba mbeleni huko kutakuwa na kutoamini mitandao hii katika kupata habari?
Ni kweli. Kwa mfano, kulikuwa na swala hili la kueneza habari kuwa mkuu wa majeshi alikuwa ametishwa sumu, amefariki, hayupo, na unaona kwamba mamlaka husika ilichukua hatua, imempeleka, ikamkamata, sasa hivi yuko mahakamani. Lakini hili ni jambo moja ambalo limegusa moja kwa moja mtendaji wa serikali, lakini nakuta watu ambao wanachafuana kama ndani ya vyama au viongozi wa vyama au watendaji wa vyama au hata ambao sio watendaji wa vyama, lakini watu ambao wanaonekana kwamba labda wao wametoa kauli fulani ambayo inaweza ikawa ni mbaya kwa chama fulani, unakuta kwamba uzushi unazidi, fitna inazidi. Sasa kinachotokea ni kwamba ni kweli kama ulivyosema, inapelekea baadhi ya wananchi, hasa mimi naweza nikasema watu ambao ni wazima kidogo, wanaanza kuona kwamba mitandao ya kijamii ni kitu kibaya, wakati sio kitu kibaya. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba kitu ambacho kinatakiwa kitokee hapo mbele ni kuangalia jinsi ya kupata bila kuhusisha serikali, lakini hata kuhusisha taasisi zisizo za kiserikali, kusema kwamba taarifa inapokuwa inatolewa, nikienda website fulani au nikienda mahali fulani, kuna taarifa itatolewa kama hii ni jambo kweli ama sio kweli, na inatakiwa hili jambo lipangwe. Yani hii ni mikakati ya kwenda mbele, sio kitu cha kuzuka, sio kwamba serikali ndio inataka yenyewe imiliki kila kitu, bali inatakiwa ijenge uhusiano mzuri na serikali pamoja hata na wanaharakati, hata na wanajamii mbalimbali, na naamini kwamba mpango kama huu unawezekana na tunaweza tukahakikisha kwamba mitandao hii ya kijamii ambayo naamini ni muhimu sana katika maisha ya kila siku na ni muhimu pia katika siasa ya nchi hii inaweza ikatumika vizuri na kunufaisha kila mwananchi.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Wafuatiliaji wa uchaguzi wa Afrika waliopo nchini Tanzania wanasema wamepata uhakikisho kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na taasisi za kijamii kwamba uchaguzi utafanyika kulingana na taratibu na kanuni. Nchini Ivory Coast, zaidi ya wapiga kura milioni 6 wanatarajiwa kushiriki duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais kesho Jumapili katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Na mwana diplomasia wa juu wa Marekani anayetembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameisihi serikali hiyo kuchukua hatua za kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu ujao na kushirikiana kikamilifu na tume ya Umoja Mataifa iliyopo nchini humo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mimi ni Mkamiti Kibayasi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.